kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id.
Masyarakat adat tidak bisa dipisahkan dari wilayah adatnya, termasuk hutan adat. Selama bertahun-tahun, secara turun-temurun, hutan merupakan sumber penghidupan mereka. Hutan adat menyediakan sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat biasa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan obat-obatan. Pada hutan, masyarakat adat telah memiliki sistem kehidupan mereka sendiri. Mereka memiliki mekanisme mengatur, memanfaatkan, dan penataan ruang ala komunitas. Mekanisme ini membuat hutan adat menjadi lambang tak terbantahkan bagi eksistensi masyarakat adat.
Hutan tutupan itu sama sekali yang tidak boleh diganggu oleh masyarakat. Ya, hutan titipan itu seperti misalkan hulu-hulu air, ya itu boleh dibuka tetapi di tempat-tempat yang terbatas. Nah, terus hutan bukaan seperti yang sudah berupa sawah, kebun, kolam dan lain sebagainya. Nah, begitu itu sistem cara pengelolaan hutan. Nah, yang selanjutnya untuk mengamankan hutan yang tidak boleh digarap oleh masyarakat, maka lembaga adat di sana membentuk semacam PAM Suakarsa. Ya, jadi mereka bertugas untuk kalau istilah bahasa adatnya tukang ngajaga, ngaraksa, jeung ngariksa bumi, itu kalau istilah bahasa Sundanya.
Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, total hutan adat di Indonesia mencapai 40 juta hektar. Ada ratusan komunitas adat yang mendiami hutan-hutan adat yang tersebar di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Flores, dan Papua.
Nah, kalau hutan adat sebenarnya sangat tergantung pada bagaimana masyarakat adat itu mempunyai kearifan dan kemudian dari situ sebenarnya dituangkan di dalam manajemen hutannya yang sebetulnya beragam dari satu kelompok masyarakat adat satu dengan yang lain.
Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, terbit Undang-Undang Agraria Hindia Belanda atau yang dikenal dengan Agrarische Wet tahun 1870 yang mengenalkan asas domain verklaring atau klaim negara atas kepemilikan tanah yang tidak bisa dibuktikan, termasuk hutan. Akibatnya, kepemilikan hutan oleh komunitas tak diakui. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, negara secara implisit membekukan hak masyarakat adat atas hutannya.
Banyak sekali wilayah adat, termasuk hutan adat, yang diklaim oleh kehutanan secara sepihak sebagai kawasan hutan. Dan kemudian memunculkan tumpang tindih klaim yang dampak pada konflik-konflik termasuk juga pelanggaran HAM.
Masyarakat hukum adat yang sesungguhnya memiliki hutan adat mempunyai masalah karena wilayah itu dimasukkan ke dalam kategori hutan negara dan oleh Kementerian Kehutanan hutan negara itu dialokasikan untuk lisensi-lisensi izin atau hak-hak pemanfaatan dari perusahaan-perusahaan ataupun pengelola taman nasional.
Kebijakan ini berlanjut dalam Undang-Undang Kehutanan yang terbit di era reformasi, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memasukkan hutan adat sebagai hutan negara. Tidak adanya pengakuan terhadap hutan adat selama ini telah berdampak negatif dan merugikan masyarakat adat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Akses masyarakat adat terhadap kawasan hutannya menjadi terbatas. Alih fungsi kawasan hutan adat menjadi hutan produksi, konservasi, atau lindung kerap dilakukan. Bahkan tak jarang masyarakat adat justru dikriminalkan, ditangkap, dan dipenjarakan oleh aparat keamanan dengan berbagai tuduhan kejahatan. Mereka dituduh mencuri hasil hutan dan memasuki kawasan hutan negara secara tidak sah. Kriminalisasi ini menimpa beberapa orang dari komunitas adat, seperti masyarakat Kasepuhan Cisitu di Lebak, masyarakat adat Batang Barat di Palopo, dan di banyak tempat lainnya.
Lahan siapa ini, Pak?
Lahan Pak Tua ini.
Kenapa ditanam pisang, Pak?
Perlu ditanam karena merasa ini lahan kami, Pak Tua ini.
Siapa yang gusur ini?
Gusur orang perusahaan gusur itu.
Perusahaan apa?
Perusahaan PT Perneo.
Menurut data konflik yang didokumentasikan HUMA, angka keterlibatan masyarakat adat dalam konflik sumber daya alam dan agraria cukup tinggi. 91.968 orang dari 315 komunitas telah menjadi korban dalam konflik sumber daya alam dan agraria. Konflik sumber daya alam yang terjadi menyebabkan pelanggaran berat terhadap hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Masyarakat Adat.
Jadi cukup banyak pelanggaran HAM di wilayah-wilayah masyarakat adat karena klaim kehutanan secara sepihak tersebut.
Kian banyaknya konflik dan hilangnya hak-hak masyarakat adat terhadap hutan adatnya membuat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegrian Kuntu di Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu di Banten mengajukan permohonan uji materi terhadap sejumlah klausul dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
Membicarakan konteksnya, yaitu hubungan antara masyarakat adat atau masyarakat hukum adat dengan nation state. Mungkin dari sana nih persoalannya.
Pertama, hutan adat yang diatur di Undang-Undang 41 itu, ya kita yakini melanggar konstitusi. Ya, kita yakini sebenarnya melecehkan hak konstitusional masyarakat adat, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat realitas lapangan, ya, karena tidak adanya kejelasan hak masyarakat adat atas hutan yang ada di wilayah adatnya itu, memang konflik di mana-mana. Ya, konflik ini menurut saya sudah berlangsung hampir 40 tahun lebih, ya, sejak Orde Baru, ya. Dan itu hanya bisa diobati dengan kita kembali ke konstitusi, ya, kita kembali ke realitas lapangan.
Fokus kepada batas antara hutan adat dengan hutan negara itu seperti apa, itu nggak dilakukan. Nah, implikasi dari itulah sebetulnya timbul ketidakadilan karena hutan adat seolah-olah dipersaingkan secara bebas dengan para pemegang izin, gitu ya.
Ketiga pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan ini terkait dengan status hutan adat dan pengakuan bersyarat masyarakat adat. Di antaranya, Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal lain yang turut digugat pemohon adalah Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak, serta pasal yang mengatur pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat, yaitu Pasal 67 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.
Satu, memberikan koreksi terhadap kekeliruan dalam legislasi kehutanan yang ada. Kemudian yang kedua, sebenarnya meneguhkan kembali berbagai macam tipologi penguasaan hutan yang ada di dalam kawasan hutan, di mana sebelumnya ada kesalahkaprahan untuk menafsirkan bahwa yang disebut sebagai kawasan hutan itu hanyalah hutan negara. Sehingga akibatnya ketika satu wilayah ditunjuk dan kemudian dijadikan kawasan hutan, maka otomatis di situ dipandang adalah kawasan yang bebas dari hak-hak warga negara. Nah, ini yang menjadi penyebab dari munculnya segala macam konflik itu.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili menyatakan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 1.1. Kata negara dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 99 Nomor 167 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1.4. Kata negara dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimaksud menjadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Hutan adat oleh Mahkamah Konstitusi kemudian diklasifikasikan ke dalam hutan hak, tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara.
Saya melihat ya putusan MK nomor 35 tahun 2012 itu adalah sangat tepat, ya, tepat sekali. Karena apa yang diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan 41 tahun 99 itu mengatakan bahwa kawasan hutan adalah merupakan kawasan hutan negara gitu. Sebetulnya kalau kita berlakukan kepada kawasan umum itu kan berlaku domain verklaring, ya. Domain itu menyatakan apabila tidak ada orang yang menguasai itu adalah menjadi tanahnya negara, kekuasaan negara gitu. Dengan adanya keputusan ini maka hak adat, masyarakat adat dan kawasan hutan adat diakui eksistensinya.
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini merevisi negaraisasi hutan-hutan milik adat seperti yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Hanya saja, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemohon terkait pengujian konstitusional pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat. Artinya, masyarakat adat yang berhak menguasai dan memiliki hutan adat adalah masyarakat yang telah memiliki dasar hukum pengakuan keberadaannya sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan.
Itu nggak ada masalah, toh. Soal hutan adat itu diajukan, ditentukan oleh perda, jelas siapa kelompoknya. Kalau sudah ada putusan perda, ya kita keluarkan dari kawasan hutan. Nah, oleh karena itu, kalau dia menjadi hak ulayat hutan hak adat itu kan panjang. Dia harus perda, harus ini panjang sekali, ya. Dan rakyat kan itu memerlukan mungkin waktu, biaya, dan tidak mudah. Oleh karena itu saya rubah namanya hutan desa. Tetap milik negara tapi bisa dikelola oleh masyarakat adat, hak wilayah bisa. Nanti begitu undang-undang keluar, jadi tinggal dikeluarkan gitu. Kan lebih mudah.
Kenapa?
Oh iya, kalau ada perdanya, kalau diusul kan pasti. Kita kan sifatnya kan nunggu ya. Kan nggak bisa aktif saya. Kan undang-undang PP 38 kan pemerintah daerah sekarang ini ya. Nah, jadi kalau sudah ada perda sampai kepada kita, kalau keluar nggak akan sulit-sulit lah. Ya. Kalau tempat saya jamin sebulan lah paling lama udah selesai.
Kalau itu sih mungkin dalam artian ini, tapi kan tadi itu harusnya menteri itu menjelaskan bagaimana perda muncul. Karena sebetulnya yang menjadi itu kan begini, satu bulan dalam pengertian ada di kewenangannya Menteri Kehutanan gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana Menteri Kehutanan memastikan jajarannya, karena antara perda dengan keputusan menteri adalah sama-sama keputusan pemerintah gitu ya. Itu bisa dipercepat. Itu yang menjadi tantangannya sebetulnya ya, bukan hanya persoalan satu bulan akan dibuat. Tapi munculnya perda itulah yang ditunggu-tunggu orang gitu ya. Dan itu mestinya bagian dari kepentingan Menteri Kehutanan juga.
Kan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebut bahwa masyarakat hukum adat juga bisa melakukan gugatan ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita uji. Apakah misalnya Kasepuhan Cisitu yang pengesahannya sebagai masyarakat adat hanya lewat SK Bupati diterima enggak oleh Mahkamah Konstitusi? Terbukti diterima. Ya. Artinya apa? Tidak betul bahwa pengakuan masyarakat adat itu harus lewat perda. SK Bupati pun sudah cukup, satu. Ya. Yang kedua, misalnya dengan Kampar, dengan Kekhalifahan Kuntu. Kita tanya, apa betul Kekhalifahan Kuntu yang tanpa SK Bupati, tapi ada perda Kampar tentang tanah adat, tanah ulayah? Itu diterima nggak oleh Mahkamah Konstitusi sebagai subjek hukum? Ya, ternyata kalau ada perda apa saja di tingkat kabupaten atau provinsi, ya, itu sudah bisa digunakan sebagai dasar bagi komunitas adat mendapatkan identitas hukum, legal standing, subjek hukum. Artinya tidak benar bahwa harus lewat perda lah masyarakat adat itu bisa diakui sebagai masyarakat adat.
Kalau MK itu berlaku seluruh Indonesia, tidak ada kata lain. Kalau bisa dibuktikan apa yang menjadi bahan pembuktian, karena itu juga disebutkan di dalam undang-undang pertanahan maupun undang-undang kehutanan yang tidak dicabut oleh MK. Jadi harus ada pembuktian itu. Kalau tidak terbukti dan tidak ada perda, maka itu justru di menjadi hutan negara gitu. Jadi kalau ada pembuktian tidak ada masalah, kita fasilitasi. Nggak ada bukti, kita tarik menjadi hutan yang dikuasai oleh negara. Jadi tegas juga gitu.
Lalu bagaimana langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini?
Kalau kita tidak punya data peta wilayah adat dan spesifik hutan adat, maka ini menjadi pekerjaan besar. Dan pekerjaan ini seharusnya bukan menjadi pekerjaan hanya masyarakat adat dan pendukungnya, tapi juga pemerintah. Ini harus menjadi pekerjaannya pemerintah, yaitu mengidentifikasi wilayah masyarakat hutan adat.
Tentu dengan putusan MK, ya, perjuangan masih panjang. Karena tadi, ya, 67 tahun sejak merdeka, gitu ya, sampai hari ini kan belum ada sistem administrasi ya, sistem pendaftaran terhadap masyarakat adat dan hak-hak yang melekat pada diri mereka sebagai hak asal usul itu ya. Belum ada sampai hari ini. Jadi kelalaian 67 tahun itu justru baru mulai akan dibenahi dengan putusan MK. Jadi putusan MK ini tidak boleh berhenti di putusan MK, dia harus dilaksanakan gitu ya dengan berbagai instrumen hukum. Ya, dan yang paling penting dari produk hukum yang akan menindaklanjuti putusan MK ini adalah supaya RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu segera disahkan.
Jadi nantinya di dalam proses pemberian haknya ini tidak perlu ada pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Jadi secara automatically bahwa masyarakat adat yang menentukan pemerintahan dalam negeri, kemudian dengan stakeholder yang lain, yaitu perguruan tinggi, dan kemudian Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian, itu di mana lokasinya. Gitu. BPN tinggal melakukan pendaftaran tanah di atas buku tanah itu, bahwa di sini adalah kawasan hutan hukum adat. Gitu. Jadi tidak perlu, oh ini ada hutan, harus ada pelepasan. Gitu. Nah, setelah ditentukan kawasan hutan milik adat, nih, maka di luar itulah yang merupakan kawasan hutan. Harapan saya dengan keluarnya ini, mohon kiranya pemerintahan dalam negeri bersama-sama perguruan tinggi di daerah proaktif untuk menentukan subjek hukum masyarakat hukum adat dan kawasan masyarakat, kawasan hutan masyarakat adat itu.
Huma memandang putusan MK ini adalah peluang untuk perbaikan kebijakan terkait kehutanan dan perbaikan situasi lapangan. Dengan syarat Presiden harus segera mengambil alih komando dengan mengeluarkan impres atau perpres yang memerintahkan kementerian-kementerian yang ada mempercepat proses pemulihan hutan adat ini melalui perbaikan kebijakan seperti pembentukan RPP hutan adat segera, perubahan undang-undang kehutanan segera, dan menggunakan mekanisme-mekanisme tata ruang serta mekanisme pertanahan untuk pemulihan kembali hutan adat ini.
Saya ingin hanya menekankan tentang pentingnya segera ada peraturan pelaksana dari pihak negara untuk pertama memang bagian dari penghormatan hak asasi manusia, tapi yang kedua juga pencegahan terjadinya konflik-konflik. Nah, yang lain adalah saya ingin menghimbau pada pihak keamanan, polisi, TNI untuk bersikap netral, tidak berpihak pada salah satu pihak saja, terutama investor, tetapi harus bisa bersikap netral membantu proses penyelesaian konflik-konflik yang ada.
Dengan berbagai respon yang dikemukakan oleh para pihak mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyisakan pertanyaan mengenai nasib pengakuan hutan adat di masa yang akan datang. Akankah pemerintah melaksanakan amanat konstitusi tersebut?
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.